You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መደብና ሐዲስ ጸሐፊ ጉዳያት አሜሪካ ፖምፔዮ ዝምድና አሜሪካን ኤርትራን ከመሐሽ አባል ኮንግረስ ዳና ሮሆራ ባቸር ጸውዒው አብየመን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ አየር ክልተ አዘዝቲ ዘለዎ 38 አባላት ሖቲ ከም ተቆትሉ ቴሌቪዥን ስዑድ ዓረብ ገሊጹ ወደባት ምብራቅ አፍሪካ ዘመናዊ ከኸውን ዝግበር ዘሎ ቅድድም ቀጺሉ ዝምድና አሜሪካን ኤርትራን ከመሐሽ አባል ኮንግረስ ዳና ሮሆራ ባቸር ንሐዲስ ጸሐፊ ጉዳያት አሜሪካ ፖምፔዮ ጸውዒው ናይ ሪፐብሊካውያን አባል ኮንግረስ አሜሪካ ዶና ሮሆራ ባቸር ነቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብወግዒ ስርሑ ዝጀመረ ሐዲስ ጸሐፊ ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ማይክል ፖምፔዮ አሜሪካ ምስ ኤርትራ ወታደራዊ ምትሕብባር ዝወሰኸ ዝምድና ኣከተመሐይሽ ብዝፀሓፎ ደብዳቤ ጸዊዑ እቲ ወኪል ካሊፎርኒያ ዝኾነ ዳና ሮሆራ ባቸር ኣብዚ ጸሓፎ ደብዳቤ ኤርትራ ነቲ ስታሊናዊ ውልቀ መላኺ ኢትዮጵያ ኣብ 1991 ስዒራ ነፃ ዝኾነት ሃገርያ ኢሉ ድሕሪ ምዝካር ኤርትራ ኣብቲ ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝምራሕ ኣንጻር ብኢራን ዝድገፍ ሑቲ ዝግበር ቃልሲ ቀንዲ ኣባል ምዃና ምስ እስራኤልን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ግብፅን ቀንዲ መሓዛ ምዃና እቲ ደብዳቤ ናይ ዳና ይዝርዝር ነቲ ናይ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ዝተደኮነ ማዓስከርን ቃልሲ ኣንጻር ሕሉፋት እስላም ወሲኽካ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ንዓበየ ዝኸይ ዘሎ ፅልዋ ቻይና ትገብሮ ዘላ ምስፍሕፋሕ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ብምትሕብባር ነዚ ጉዳይ ዝፈትሕ እስትራቴጂ ምዃኑን ነቲ ዝምድና ምኹነይ ከም ዝገብሮን ደብዳቤ ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ዳና ሮሆራ ባቸር ይገልጽ ኣብ 2009 ብምምሕዳር ኦባማ ዝተወጠነ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ማዕቀብ ኣንቢራ ከም ዘላ ብምዝካር እቲ ማዕቀብ ንስም ኤርትራ ዘኽፍአን ጾርን ከም ዝኾነን ተንቲኑ እቲ ማዕቀብ ንቁጠባ ኤርትራ ካብ ምዕባይ ከም ዝገትኦን ንክልቲኣዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ከም ዝገድኦን ደብዳቤ ኣባል ኮንግረስ ዳና ተንቲኑ ከም ብዛዕባ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዲፕሎማስያዊ ፍልያትን ዝበሉ ሕጋዊ ፀገማት እንተልዮም ብዝበለፀ ክፍትሑ ዝኽእሉ ግቡእ ዝምድናን ምትሕብባር ኣሜሪካን ኤርትራን ምዝህሉ እዩ ኢሉ እቲ ደብዳቤ ኣብ የመን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣየር ክልተ ኣዘዝቲ ዘለዎ 38 ኣባላት ሖቲ ከም ተቐትሉ ቴሌቭዥን ስዑድ ዓረብ ገሊጹ ብዓርቢ ኣብ ህንፃ ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ሖቲ ብዝተገብረ መጥቃዕቲ ክልተ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ዝርከብዎም ዓሰርተታት ኣባላት ሖቲ ከም ተቐትሉ እቲ መንግስቲ ስዑድ ዝውንኖ ማዕከን ዜና ኣልኣኽባርያ ብቐዳም ከም ዝገለጸ ኣልጀዚራ ፅብፂቡ ሖቲ ኣብ ዋና ከተማ ሰንዓ መጥቃዕቲ ከም ተፈጸመ እንተኣመነ እኳ ዝርዝር ሓበሬታ ግና ኣይቕረበን ብቐዳም ብወታደራዊ ሰልፊ ዝተዓጀበ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይ ክልተ ኣዘዝቲ ሖቲ ኣብ ሰንዓ ተገይሩ እዩ ኣብ ካልእ ምዕባለ ብቐዳም ኣብ ደቡብ የመን ዝርከብ ደቡባዊ ክፍለ ሃገር ጀዛን ብሖቲ ዝተፈነወ ናይ 4 ሚሳይላት መጥቃዕቲ ብናይ ስዑዲ ምክልኻል ኣየር ከም ዝፈሸለ ተፈሊጡ ሖቲ 8 ፕላስቲካዊ ሚሳይላት ናብ ጀዛን ዝተኮሰ ኮይኑ ዕላማት መጥቃዕቲ ቁጠባውን ኣድለይቲ ዕላማን ዝገበረን ከም ዝኾነ ብሖቲ ዝውነን ወኪል ዜና ሳባ ገሊጹ ውሃብ ቃል ዳይረክተር ምክልኻል ሲቪል ጀዛን ኮሎኔል ያሕያ ዓብዱላህ ኣል ኳታኒ ከም ዝገለጾ በቲ መጥቃዕቲ ሓደ ዜጋ ስዑዲ ተቐቲሉ ኣሎ እዚ ናይ የመን ኩናት 4ይ ዓመቱ ሒዙሉ ኣብ ዘሎ እዋን ንኤርትራ ወሲኽካ ብዙሓት ሃገራት ምስቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ወጊነን ዝቕፅል ዘሎ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ኩናት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ኩናት ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ሃገር ሳባ ዝርከብ ጽኑዕ ዕርድሖቲ ተወሲኑ ይጸኒሑ ኣብ መስከረም 2014 ሖቲ ንሰንዓ ምስ ተቆፃፀረ ናብ ደቡብ ገጹ ብምምራሕ ነታ ካልኣይቲ ዝዓበየት ከተማ ዝኾነት ዓደን ንምሓዝ ናይ ሞትን ሕየትን ቃልሲ ቀጸለ ከም መልሰ ግብሪ ናይዝን መንግስቲ የመን ናብ ቦትኡ ንምምላስን ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ናይ ሃገራት ዓረብ ወታደራዊ ጥምረት ኣብ 2015 ኣንጻር ሖቲ መጥቃዕቲ ጀሚሮም ዛጊት ልዕሊ 16,000 ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ነታ ኣብ ዓለም ኣዝያ ደኻ ሃገር ድማ ናብ ሓሞኽ ይቕይር ኣሎ የመን ኣብዚ እዋን ሙሉእ ብምሉእ ተኸርዲና ዘላ ኮይና ካብዝሓለፈ ሕዳራት ሒዙ بزعود زمرح تمرت مول مخردان ودبات بمفتامو حوتي ناب سعودي علاماز قبر ميسايلات بغطالي يتكعلو. ودبات مبرق أفريقا زمناو كخوون زقبر زولوك أددم كاتيلو زي إيست أفريكان زتبه لمربب حبريت أبز سبورت صحوب عم مبرق أفريقا زلوا هاقرات ودباتن بمسبحن زمناو نمقبارن مليونات دولارات النابسسا محنوقون أي بحر ترانسبورت بمفقاس نزل على مخسبي قوية خمز اللوها قليسو بسوني تنزانيا ودب باقاميو نمقبال ناي عسر تبيليون بروجيكت أبور حسانة كمز جمر قليس ألا إذ بروجيكت تهاجر ودباتا أب أفريقا بزمناو النتو بقدم أي درجة نخسرع كابز اللوها تقمح زبقاس مخانو تقليس اللو كينيا بوغنا أب ودب مومباسا زركب ترمينال المسبح أبز قرب وان زجمر بروجكت مس جاباناوي تويو كونستراكشن 9310 مليون بروجكت تسامي على جيبوتي ابزحل فسلست عامتات ل 650 مليون زود حدش ودبات امريقا مس ناي فرنساي شيبينغ كامباني CMA CGM ب 600 مليون دولار حدش ترمينالات ابتزعبي ودبا دوراله ابز قرب اوان كتسبح مخانن نايت زوباز عبيت ماكل متحلالفيت ناي بحر ترانسبورت كتكون ابغويا كمزلا تفليطلو باركو برات سمعتنا نلومي تدالي زنبرة زيناتات كرنا أفريقان كبابين أبز ودينا لنا أبز متس سومون بخالد حسين رخبنا سلام كناي.
SBS تقرنيا بمسمع عجبكم دو؟ أب فيسبوك أتنا زتنا نقاط الله لايك كبروا رأيتكم وتحفوا SBS تقرنيا على فيسبوك.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.